Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjuesin e Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stirash do të ndiqne. NATO zbut pozicionin se për ndryshimin e mandatit të FSK-s duhen ndryshime kushtetuese. Ish drejtuesit shtetror të Kosovës theksojnë nevojën e hartimit të një platforme për dialogun me Serbinë. Kuvendi Maqedonisë pritet të votoj sot ndryshimet kushtetuese. Policia në Turqi kërkon në pyll trupin e gazetarit të zhdukur saudit Jamal Khashoggi. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e NATO-s thanë se për çdo iniciativë që ka të bëjë me mandatin e FSK-s, duhet të konsultohen plotësisht me të gjitha bashkësitë në Kosovë dhe me aleatët e NATO-s. Por megjithatë, ata nuk kanë përmendur domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese. Autoritetet e Kosovës thanë se miratimi në parimi tre ligjeve për misionin dhe mandatin e FSK-s është bërë në koordinim me aleatët brenda NATO-s. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Aleanca NATO-s ka dhënë shenjë se ka hequr dorë nga kërkesa këmbgulese që për çfarë do ndryshimi të mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese. Shenjat e tilla dalin nga ndryshimi fjalorit të zyrtarëve të NATO-s në komentet e tyre për miratimin nga Kuvendi Kosovës të tre projekt ligjeve që kanë të bëjnë me zgjerimin e kompetencave dhe me mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës. Më parë në disa raste sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë në mënyrë të prerës, ndryshimi mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe kërkon ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Sipas deklaratave të mëparshme të Stoltenbergut, ky ishte pozicioni i qartë i Aleancës së NATO-s, por tashmë ka shenja që qëndrimi zyrtar i NATO-s ka ndryshuar. Zëdhënësi i Aleancës së NATO-s, Oana Ingescu, e pyetur nga Radio Evropa e Lirë që të konfirmojë nëse NATO ka hequr dorë nga kërkesa që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese, ka theksuar se politika e kësaj aleance është e qëndrueshme. Në qovë se mandati forcës së sigurisë së Kosovës do të evoluante, aleancës veriore atlantike do t'i duhet ta shqyrton të shkallën e angazhimit të NATO-s në Kosovë. Gjithashtu ne vazhdojmë të theksojmë se çfarë do iniciativa që kanë të bëjnë me mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës duhet të konsultohet plotësisht me të gjitha bashkësitë në Kosovë dhe me aleatët e NATO-s, ka thënë Ingescu për Radio Evropa e Lirë. Por në deklaratën e saj, ashtu sikurse edhe në deklaratat e zyrtarëve të ndryshëm që merren me këtë çështje, mungon porosia e qartë për domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese, siç kanë qenë në rastet e mëhershme. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës kanë theksuar se vendimet e Kuvendit të Kosovës për tri ligjet për forcën e sigurisë së Kosovës janë rezultati konsultimeve me aleatët që janë në NATO. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se autoritetet vendore janë duke zhvilluar kontakte zyrtare me selinë e NATO-s.
E ne jemi në komunikim vazhdueshëm me ta. Fakto do ta din çdo kush. Jemi po ashtu në komunikim vazhdueshëm me vende shumë të rëndësishme të NATO-s, si me Amerikën, me Gjermaninë, me Anglinë, pra me vende me peshë, themelus, Itali, Francë, edhe procesi i mandatimit të ushtrisë. Mos harroni, nuk janë kompetenca shtesë, mos bëni kësi gabimesh. Është mandat i ri për FSK-n, pra është mandati i ushtrisë. Kur dëgjoj mangu nuk ka në mandat. FSK ja se sa një ushtrije që do vend.
Se bashkësia ndërkombëtare në heshtje më nuk po i reziston idesë për formimin e ushtrisë së Kosovës, tregon edhe reagimi më i butë amerikan ditë më parë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, para miratimit në parim të tre projekt ligjeve në qeverinë e Kosovës, ka deklaruar se nuk ka qenë konsultuar për kohën e publikimit të vendimit të qeverisë së Kosovës dhe ka shtuar se do të analizojë ligjet në mënyrë që të kuptohet qëllimi dhe efekti tyre. Vitin e kaluar, diplomatët amerikanë kanë pasur reagim krejtësisht tjetër, kur presidenti Kosovës Hashim Thaçi në fillim të vitit 2017 ja kishte proceduar Kuvendit të Kosovës ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Ky veprim kishte hasur në kritika të ashpra të bashkësisë ndërkombëtare, para së gjithasht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Plato Ravdiu, analist nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se krahasuar me një vit më herët, qendrimi aleatëve të Kosovës brenda NATO-s ka evoluar, qëndrimi i mëhershëm kundërshtues i aleatëve brenda NATO-s i pasti ka ndodhur për shkak se institucionet e Kosovës nuk ishin konsultuar fare me ta e as me komunitetet brenda vendit.
E ka kuptu kaqja mirë institucionet e Kosovës dhe mendoj që është bën një koordinim me disa prej shteteve kaqja të fuqishme brenda NATO-s për mos thënë dorë transformimin, mirëpo për kalimin e këtyre ligjeve dhe ndryshimin e mandatit edhe misionit aktual të forcës sigurisë Kosovës, i cili ka rezultuar dje me miratimin e tyre parë, do thotë në lexim të parë.
Megjithatë, sipas audiut nuk duhet pritur që NATO të dalë me qendrim të qartë për krahje e për formimin e ushtrisë së Kosovës, për faktin se brenda kësaj aleance janë edhe vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Sidoqoftë, Avdiu ka theksuar që kalimi i tre ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës në asnjë mënyrë nuk e pengon KFOR-in që të luajë rolin e saj në Kosovë. Ai ka shprehur besimin që kalimi i ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës, të cilat janë ndryshojnë kësaj force mandatin dhe misionin, do të pranohen qoftë edhe në mënyrë të heshtur nga NATO. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të partive politike dhe ish drejtues të lartë shtetëror të Kosovës diskutuan sot për ecurinë e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të një tryeze të organizuar nga Grupi për Studime Politike dhe Juridike në Prishtinë. Ata kërkuan që në Prishtinë me do e mos të përgatitet platforma për bisedime me Serbinë, e cila do të ishte rrjedhoje një uniteti mes partive politike shqiptare. Holsit nga Kestrin Kumnova.
Ideja ndryshimit të kufirit sipas të cilës Kosova merr territor të ri, por nuk jep asgjë, nuk ka logjik, ka deklaruar ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Këto komente ai bëri gjatë një debati për dialogun me Serbinë të organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Aty përveç Fatmir Sejdiut, panelist ishin edhe disa prej politikanëve që kanë qenë pjesë e negociatave gjatë procesit të definimit të statusit të Kosovës në Vjenë, si ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe ish zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Panelistët thanë se në Prishtinë duhet të ketë një platformë dhe një unitet politik për fazën e ardhshme të bisedimeve me Serbinë. Ish presidenti Fatmir Sejdiu tha se kjo është një fazë ndjeshme dhe kërkoi që përfaqësimi i Kosovës në dialog të ketë mandatin nga kushtetuta dhe kuvendi. Ai e cilësoi si jo të logjikshme idenë ndryshimit apo siç po prezantohet nga presidenti aktual Hashim Thaçi të korrigjimit të kufirit.
Cila është esenca e asaj ideje që po marrin dhe po korrigjojnë territorin? Po marrën pjesë nga vendit tjetër që janë të integritetit të tyre dhe s'po japin kurqa.
Në anën tjetër, ish zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ngriti nevojën për unitet brenda faktorit politik kosovar në bisedimet me Serbinë. Ai tha se procesi i bisedimeve duhet i ketë garancitë e bashkësisë ndërkombëtare se kjo do të jetë marrëveshja e fundit me Serbinë.
Frika ime më e madhe personale është frika pas dialogut, e pas marrëveshjes. Unë po e them me sinqeritetin më të plotë, besoj ta kanë qenë aktorë në këtë sezon. Ne edhe atë kemi ndryshuar që marrëveshja finale me Serbinë. Unë kam shkuar dhe jam kam qenë i bindur. Pas edhe kryetari i Komisionit Kushtetues, se kjo është marrëveshja finale me Serbinë dhe s'kemi nevojë për kompromise të tjera. Tash duhet të kërkoj garanca të bukur të plota, po e që partnerët tonë ndërkombëtar, a do të ketë kjo marrëveshje finale. Imagjino nëse ne bëjmë një marrëveshje dhe pastaj prapë nuk kalojmë kështu sigurimi prapë se ndodhë diçka, ku është finalja tjetër?
Sa i përket idesë së ndryshimit të kufive, Kuçi theksoi se secila ide që buron nga udhëhecit politik do duhet të sqarohej në detaje në mënyrë që të shihen limitet kushtetuese të zbatimit të saj. Përderisa mungon pajtueshmëria në Kosovë për vazhdimin e dialogut me Serbinë dhe kontestohet roli prijes i presidentit Thaçi në këtë dialog, kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Nisma Socialdemokrate Jakup Krasniqi tha se askush nuk ka të drejtë të bisedojë për ndryshim të kufive, demarkacion apo bashkim të ndonjë hapësirë tjetër me Kosovën.
Po shumë e kançshme me thonë për dhumin e bashkuar Kosovës, Kosovën ndoi përshëhen me drejtën e tyre. Është një mashtrim që ju bëhet atyre qytetarëve që janë në po edhe këtyre që janë në mërë. Dhe tëtë, kjo, Serbia nuk po të një, pa atë pjesë, jo, ti do t'ja mërë shta atë pjesë të një Serbia të numerozisht malonit me Serbia. Vërtet, është pak fyrje për inteligencën e njerëzve tonë.
Prishtina dhe Beogradi po hynë në fazën finale të bisedimeve me synimin që të arrijë një marrëveshje të obligueshme ndërkombëtare për të dy shtetet. Nisur nga ky fakt, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se aty do të shtrojë edhe çështjen e korrigjimit, siç e quan ai të kufirit të Kosovës, me përfshirjen e tri komunave në Serbi, por që kanë popullat shqiptare, Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Sidoqoftë, kjo ide tash për tash nuk ka gjetur mbështetjen e pjesës më të madhe të spektrit politik në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Sektori financiar në Kosovë duhet të jetë më i vëmendshëm në dhënien e kredive për konsumator të pasiguruar, pasi një gjë e tillë mund të rrisë kredit jo performuese, thon ekspertë të çështjeve ekonomike. Por përfaqësues e Bankës Qendrore të Kosovës thon se sektori financiar është i sigurt, ndërkaq vlera e kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 2.6 miliard euro. Kronike Luljeta Krasniqet.
Rritja e shpejtë e kredive në për disa segmente nuk paraqet shqetësim për sigurinë në sektorin financiar, thon udhëheqës të Bankës Qendrore të Kosovës. Nga Fondi Monetar Ndërkombëtar është tërhequr vërejtja se rritja e shpejtë e huamarrjes nga konsumatorët e pasiguruar që përdoret për të financuar blerjen e pronave mund të jetë shqetësuese. Shumë qytetarë preferojnë që të blejnë prona, shtëpi apo banesa përmes bankave, duke u zhytur në kredi deri në 25 vjet. Zëvendës guvernatori i BÇK-s Sokol Havolli thot për Radio Evropa e Lirë se sektori financiar në Kosovë është stabil dhe likuid, dhe që sipas tij ka hapësirë për të përshpejtuar rritjen e kreditimit.
Banka Qendrore e Kosovës si rregullator i sistemit e bën mbikëqyrjen e rregullt në baza të rregullta periodike për pashto dhe mbikëqyrjen në vend të gjitha institucioneve financiare në Kosovë, përfshi edhe bankat. Prandaj tani për tani ne përfundojmë shumë lehtë në konkludimin se sektori bankar në Kosovë është njëri ndër sektorët më të shëndetshëm, më mirë të rregulluar në gjendjen më të mirë sa i përket gjithë treguesve financiar, duke përfshi rritjen graduale dhe të qëndrueshme të gjitha aseteve.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e kredive në 10 bankat komerciale ka arritur në mbi 2.6 miliard euro, ku ekonomitë familjare kanë rreth 1 miliard euro kredi në bankat komerciale, derisa ndërmarrjet kanë mbi 1.6 miliard euro. Sa i përket rritjes së kredive hipotekare si segment që theksohet nga FMN-ja shqetësues dhe i cili kërkon mbikëqyrje, Havolli thekson se aspekti i këtyre kredive mund të vlerësohet se ka zhvillim të mirë dhe të qëndrueshëm.
Shuma e kredive për kredit hipotekare qëndron në rreth 370 milion euro, nërpo duhet ta kemi parasysh se dhe këtu është mjaft mirë diversifikuar, kur e kemi parasysh se 183 milion janë kredi hipotekare për prona komerciale, ndërsa 188 milion euro janë kredi hipotekare për prona rezidenciale apo për vendbanë. Prandaj edhe këtu është mirë diversifikuar dhe nuk ka ndonjë është qëtësim, madje mund të ketë hapsirë për zhvillim më tejmë edhe të këti segment.
Ndërkohë rritja e shpejtë e kredive në bankat komerciale në Kosovë nga ekspertët çështjeve ekonomike po vlerësohet e rrezikshme për sektorin financiar. Ata thonë se në një të ardhme të afërt, bankat në Kosovë do të përballen me kredi jo performuese, e cila aktualisht në Kosovë është në përqindje të ulët. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se rreziku nga kredit mbetet në atë se ku po investohet kreditmarrja.
Problemi në shumicën e shteteve të tranzicionit qëndron në atë se ku investohen këto mjete. Dhe alarmi i përfaqësuesit të FMN-s është shumë real sepse individ mjetet e huazuara i investojnë në palueshmëri, në toka, ndërtesa, banesa, ose prona të palueshme. Momentalisht çmimi pronave të palueshme në Kosovë shumë i lartë.
Një pjesë e madhe e kredive që janë të investuara në këtë segment në blerjen e pronave të palueshme në muajt e arshëm, më së vonë në vitin e arshëm, shton Bektashi, do të kenë probleme në kthimin e kredive. Niveli i kredive jo performuese në Kosovë sipas të dhënave zyrtare mbetet ende më i ulti në rajon. Normat e kredive jo performuese në gusht të vitit 2018 sipas të dhënave të BÇK-s janë 2.8%. Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve borxhe kanë edhe në instrumentet mikrofinanciare që operojnë në vend. Marja e kredive i obligon kredimarrësit që t'i shlyejnë borxhet me kohë, përfshirë edhe normën e interesit, në të kundërtën përballen me xhoba. Kurse në rastet kur nuk arrinë të paguajnë borxhin, bankat kanë mundësi ligjore që t'i fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës që është lënë peng nga kredimarrësi gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë infektuar 3 persona me virusin HIV. Që nga viti 1986, kur edhe është diagnostikuar rasti i parë, numri të infektuarve ka arritur në mbi 100. Në repartin e infektivës, në qendrën klinike universitare të Kosovës, thonë se janë të furnizuar me terapi të mjaftueshme për trajtimin e sëmundjes. Holsiti sjell Ariana Kasapoli.
Tri raste të reja të prekura me virusin HIV-AIDS janë diagnostikuar gjatë këtij viti në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Janë gjithsej mbi 30 raste të prekur me këtë virus në Kosovë. Të prekurit nga ky virus terapinë marrin në klinikën infektive. Kosova hyn në vendet me përqindje të ulët të personave të prekur nga virusi HIV. Në aspektin global, gjatë vitit të kaluar, nga virusi HIV-AIDS kanë vdekur rreth 1 milion njerëz. Ekspertët parashikojnë që deri në vitin 2030, me virusin HIV do të infektohen rreth 100 milion njerëz në botë. Në Kosovë, që prej diagnostikimit të parë, kanë vdekur rreth 50 persona. Megjithatë, Alban Gjëmbalaj, udhëheqësi Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV në Kosovë, thotë se situata e të prekurve me virusin e HIV-it po përmirësohet ndër vite. Ai përmend edhe një lajm të mirë për kosovarët, duke potencuar faktin se analizat laboratorike që janë dërguar me vite në Francë për diagnostikim të virusit më po kryen në Kosovë.
Në Kosovë situata është përmirëse me sipër. Faktikisht po lidha me lajmin më të mirë që në Kosovë bën analizat laboratorike, jo të gjitha, por ato që janë kryesore. Tani për tani nuk i çojmë në Francë, por ka analiza që duhet shtesë, ata i dërgojmë në Francë. Raste të reja ka, nuk ka shumë, që ti nuk kemë është një vërdimësi e trendit që me pas të më tonë derin një 2-3 rase në vit.
Ndonë se ka terapi retrovirale e që shërben për trajtimin e personave të prekur me HIV, mangësim betet tek terapia për fëmi. Izet Sadiku, infektolog, i tha Radios Evropa e Lirë se janë 3 fëmi në Kosovë që janë lajmëruar për terapi, por që ajo mungon. Dy prej tyre tashmë janë larguar nga Kosova.
Kosovat bën pjesë në grupin e shtetëve me prevalencë turk. Për kundër asaj që të vërejt një tendencë e shtimit të rritjes numrit të rastët me HIV-AIDS i të fundit, që në vit në kalion një pas dikon një më rastë që është në bimë mesatarën, së vjetë më në të këtu në vësitit në këllimorë të natrijan, që e ndalë me rastë të treja, së vjetë është një fëmi tjetër dhe më një i ri, po që moshe atina të më nështë mjatushu që ajme fillu me terapia në teretrivirale që eksiston të një.
Nga vitin 1986, kur ishte diagnostikuar rasti par në Kosovë, si pas shënimeve të klinikës me virusin HIV-AIDS, janë infektuar mbi 100 persona. Si do qoftë, një nga donacionet më dha që kam pështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite, është edhe fondi global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurve me HIV-AIDS dhe tuberkuloz. Për këto sëmundje ndahen çdo 5 vjet nga 5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kuvendi i Maqedonisë pritet të nisë seancën për votimin e ndryshimeve kushtetuese, por mbetet e paqartë nëse shumica ka siguruar 2/3 e votave. Partitë në pushtet dhe opozitë kanë qëndrime të kundërta për marrëveshjen me Greqinë që synohet të zbatohet përmes këtyre ndryshimeve kushtetuese. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kuvendi i Maqedonisë sot pritet të vazhdojë debatin për ndryshimet kushtetuese të nevojshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për emrin. Pas tërheqjes së deputetëve të VMRO DPMNE-së nga lista për fjalim, shumica parlamentare ka paralajmëruar edhe aktin e votimit. Por mbetet dilema nëse janë siguruar ose jo 2/3 e votave, apo 80 nga 120 deputetët sa numëron Kuvendi i Maqedonisë. Votimi si që bëhet jo zyrtarisht e ditur, mund të shtyhet për ndonjë ditë tjetër nëse shumica parlamentare nuk është e bindur se ka siguruar votat e nevojshme. Nga LSDM-ja dhe BDI-ja, dy partitë kryesore që formojnë qeverinë, janë shprehur optimiste për kalimin e ndryshimeve, por pasaktësuar numrin e votave. Qeveria e cila ka propozuar ndryshimet ka kërkuar nga deputetët e opozitës që t'i bashkangjiten grupit të deputetëve që mbështesin zbatimin e marrëveshjes dhe zhbllokimin e procesit të antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Moje të qëkuvanje dhe ka ke se smog në cili, ke se iznedri energia, ke se sploti odgovornës, za dhe se dobje minimum 2/3 mnozinstvo.
Kam shpresa se Kuvendi do të mbledh forcat, do të inkurajohen deputetët, të cilët e para se gjithash janë përfaqësues të qytetarëve dhe më pas të partive politike. do të qëndrojnë drejt për para përgjegjësisë historike që në fund të sigurohen 2/3 për ndryshime kushtetuese, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga VMRO Dapomaneja kanë përsëritur qëndrimin kundër ndryshimeve kushtetuese dhe marrëveshjes me Greqinë, duke e quajtur të vdekur pas dështimit të referendumit më 30 shtator.
Tavat në pretenichkat e grupa në VMRO Dapomane po e që deciden, ne po podrëzhuam ovi kapitulanski dogovor.
Qeveria me shantaje e kërcënime po tenton të ndryshoj gjendjen, por grupi parlamentar është kompakt decid në qëndrimin kundër kësaj marrëveshje. Nëse LSDM është e sigurt se ka siguruar 2/3, atëherë të mos pres, por së më parë të nis me votimin në kuvend, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO-s Dimqi Arsovski. Por disa deputetë të saj në disa prononcime kanë kërkuar marrëveshje mes kryeministrit Zoran Zaev dhe liderit opozitar Hristian Mickovski, duke lënë për të kuptuar se mund të mbështesin ndryshimet. Qëndrimet e tyre të lëkundura erdhën në momentin kur kryeministri Zaev ofroi falje për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit të kaluar. VMRO Dapomaneja gjithashtu gjendet para një presioni të fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar, i cili po i jep mbështetje marrëveshjes për emrin. Këtë pritet ta konfirmojë të hënën në Shkup edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane Matthew Palmer. Mesazhe të ngjashme kanë dërguar edhe shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn. Por këto mbështetje janë kundërshtuar nga Moska, e cila përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme ka reaguar duke i vlerësuar mesazhet nga BE-ja dhe SHBA-ja si ndërhyrje më të keqe në punët e brendshme të Maqedonisë. Nëse ndryshimet nuk kalojnë në kuvend, atëherë Maqedonia detyrimisht do të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat e mëngjasë do të mbahen në muajin dhjetor, por nuk përjashtohet edhe mundësia për formimin e një qeverie teknike, ashtu siç e kërkon opozita, duke u bazuar në ligjin për qeverinë që parashen një qeveri të tillë 100 ditë para mbajtjes së çdo cikli të ri zgjedhor. Por zgjedhjet nuk shihen si zgjidhje e mirë, pasi me to jo vetëm që shtyhen afatet për zbatimin e marrëveshjes për emrin, por ato mund të kenë një epilog jo të favorshëm për mbështetësit e marrëveshjes së emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Afganistan mbahen nesër zgjedhjet parlamentare. Shqetësimet për sigurinë, por edhe mashtrimet me vota janë të larta. Më shumë hollësi në vazhdim. Afganët edhe njëherë do të sfidojnë kërcënimet, pasigurinë dhe frikën dhe do të votojnë në zgjedhjet parlamentare të 20 tetorit. Shumica atyre janë të jetur për një jetë më të mirë, punë, edukim dhe për një fund të luftës me talibanët. Këto do të jenë zgjedhjet e treta parlamentare që kur talibanët u rrëzuan nga pushteti në vitin 2001. Ato është dashur të mbahen kur mandati 5-vjeçar i asamblesë aktuale ka përfunduar në vitin 2015, por blokada pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale të vitit 2014 ka ndryshuar gjithçka, duke çuar vendin në prag të luftës civile. Është dashur ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të botë për t'i hapur rrugë formimit të qeverisë aktuale të unitetit kombëtar, me Ashraf Ghanin president dhe me rivalin e tij kryesor Abdullah Abdullah kryes shef ekzekutiv. Të dyja palët kanë rënë dakord për një rishikim gjithëpërfshirës të sistemit zgjedhor. Zgjedhjet e së shtunës do të jenë një test për reformat e ndërmarra dhe për aftësitë e komisionit zgjedhor, i cili është kritikuar për dështim në organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të drejta. Zgjedhjet janë të para që nga përfundimi i misionit luftarak të NATO-s në Afganistan në vitin 2014. Përgjegjësia e sigurisë bie kryesisht mbi forcat afgane, ndërsa misioni i mbështetjes i NATO-s do të veprojë kur t'i kërkohet. Por sipas një studimi të BBC-s të publikuar këtë vit, talibanët janë aktiv në mbi 70% të territorit të Afganistanit dhe sfidat e sigurisë, thonë vëzhguesit, nuk janë të lehta. Talibanët u kanë kërkuar qytetarëve që t'i bojkotojnë zgjedhjet e së shtunës duke i quajtur të rreme, dhe militantët e Shtetit Islamik në Afganistan e kanë ndjekur shembullin. Prej se janë shpallur zgjedhjet, ka pasur disa sulme në qendrat e regjistrimit të votuesve. Më vdekjeprursi, me gati 60 njerëz të vrarë, ka ndodhur në muajin prill në Kabul dhe përgjegjësinë për të e ka marrë Shteti Islamik. Së paku 10 kandidat janë vrarë në sulmet në gjithë vendin. Në zgjedhjet e mëparshme, rreth 10% e qendrave të votimit janë mbyllur për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Këtë herë, rreth 1/3 e më shumë se 7000 qendrave do të mbyllen. Por siguria nuk është çështja vetme që kërcënon votimin. Zgjedhjet e kaluara janë dëmtuar nga korrupsioni dhe mashtrimet, me raste të mbushjes së kutive të votimit apo të votimit të shumëfisht. Në zgjedhje garojnë mbi 2500 kandidat, që do të thotë së paku 10 vet për një ulse në parlament.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmësi i sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer tha se Washingtoni i bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të shohin mundësinë historike dhe të arrijnë marrëveshje përmes së cilës të dyja palët do të dalin fituese. Nëse dikush është fitues dhe tjetri humbës, atëherë askush nuk fiton, tha Palmer në Beograd gjatë adresimit në forumin e sigurisë fuqizimi i vendeve të Ballkanit. Sipas zyrtarit të lartë të Departamentit të Shtetit, SBA nuk shtyn dhe nuk angazhohet për çfarëdo rezultatit të caktuar në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ne po i inkurajojmë palët të gjenë rrugën përpara si dhe një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme të cilën do ta pranonin të dyja palët, tha Palmer. Qeveria e Kosovës mori sot vendim që të ndajë mjete financiare me qëllim të, si që tha, menaxhimit efektiv të aktiviteteve lobuese për antarësimin e Kosovës në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një konferencë për media nuk e bëri të ditur se si do të shfrytëzohen mjetet financiare që kapin vlerën mbi 1 milion euro. Kur të raportojmë se për çfarë janë përdorur, ju shpjegojmë. Tash nuk kam ndonjë informat, tha Haradinaj. Gjatë kësaj jave, zëvendës kryeministri i parë, njëherë është ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli, tha për Radio në Evropa e Lirë se Kosova e ka përkrahjen e shumë shteteve që tjetë pjesë e Interpolit. Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoglu tha se shteti i tij nuk i ka ndarë me askënd incizimet e zërit që thuhet se dëshmojnë se gazetari saudit Jamal Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Stamboll. Çavuşoglu në këtë mënyrë i hodhi poshtë raportet se Ankaraja u ka nisur Shteteve të Bashkuara këto incizime. Këtë javë, presidenti amerikan Donald Trump tha se i ka kërkuar Turqisë këto prova nëse ekzistojnë. Ndryshe zyrtarët turqisht thanë se trupi i Khashoggjit mund të jetë hedhur në pyllin pranë konsulatës saudite në Stamboll dhe se atje po bëjnë kërkime. Khashoggji, kritik i udhëheqjes saudite, u pa për herë të fundit duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Turqia dyshon se ai u vra. Arabia Saudite thot se nuk di për fatin e tij. Pentagoni hodhi dyshime mbi pretendimet e presidentit rus Vladimir Putin se militantët e shtetit islamik kanë marrë peng rreth 700 persona në një pjesë të Sirisë që kontrollohet nga forcat që i mbështet SBA-ja. Putin tha se pengjet përfshin disa amerikanë dhe evropianë dhe se ata po ekzekutohen. Presidenti rus nuk e specifikoi se cilat janë kërkesat e militantëve, por tha se ata kanë marrë peng rreth 130 familje që përfshin rreth 700 njerëz. Agjencia ruse e lajmeve TASS tha se pengjet janë marrë gjatë një bastisje në një kamp refugjatësh në provincën Deir el-Zor. Ne konfirmuam një sulm në një kamp pranë Deir el-Zorit javën e kaluar, por nuk kemi informacione që mbështesin numrin e madh të pengjeve që përmend presidenti Putin. Jemi skeptik për saksinë e tij, tha zëdhënësi i Pentagonit, komandanti Sean Robertson. Kina raportoi ritmin më të ngadalshëm të rritjes tremujore ekonomike që nga kriza globale financiare. Shifra rritjes për tremujorin korrik shtator është 6.5%, më e ulta qysh në vitin 2009, tha Byroja Kombëtare e Statistikave. Shifra është po ashtu në 6.7% sa ka qenë në tremujorin paraprak. Kina po përballet me sfida të mëdha ekonomike, përfshirë nivelet e larta të borxhit dhe luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara. Mosmarrveshje tregtare me SBA-n që kanë të bëjnë me tarifat në importe pritet të ndikojnë në shifrat e rritjes ekonomike në Kinë edhe në muajt e ardhshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar të gjues kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.